Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene.
Ndos Washington kutagbata cha Amerika ibaha ababa mama aita wa mangoi ala sokwa pusunduru na terati fonono cha latima kwa singa chichi zia itene. Zia itene eke kwa singa tida singa ligo cha Amerika na nduti ya sangu tibe Afrika nga na chi kodo Rwande. Na subi kwa ko lango baloko na usio tinze tina banduru tingu saku use na nduni bali use na use waha lundi 14 novembre 2022. Na yanga tisinga ke firme Max Koyawe danga na Felix Yepasis Zembro ala kimaina batati bongi na ndembeso na ndoti gere puputi ngbangwa kona kona penzeni mbala mbala waha 101.7 FM na kodo Rwande waha la ti diaspora la kimatalayi na nduti Banda Tereti da Singa Legouti Amerika Soake www.voaafrique.com Ki indembeso ababa mamaita wa mangoye ki zile genala ti manduru asangu ti kodoro wande ko zenu kwa sikiri luti nanduti asangu tibe Afrika Sangu ti ya kodoro wande na kodoro ti Kongo di Panda na ya ti toti kodoro ni mbilimbili nduru na gbata ti goma sangu afatene kutabira eke bagige na ndembeso na pupu ti aturugu ti kodoro ni na aturugu tumba ti bumbi ti M23. Na mango tene na yanga ti mbeni molenge ti kodoro ni so awa gusinga yoko na losinga na gbata ti goma lutene bira so ake bagige mbilimbili na ya ti gbata so ahirini ki bumba so ake nduru na ndo so ahirini atene territoire de Nyira Ngongo nga ake kutabira na lege cha nene ngombe waka arme lourde. Sangu ti kodoro ni afa tena ke ngbene ye ti londo na yenga so onsi bira ake na ya ti a kodoro ni so ndali ti so ti ndembe so aturugu tumba ti M23 ni ala ki gilege ti mu gbata ti goma. So ake tunga na li kodoro ti Nord Kivu. Ungoti ya zosu kwa kena ati batati guma sangu afatene asikotu oko. Sangu cha kodoro wandela kwembe ni sangu sundu kwa tivungango sangu ti AFP ya vunga biri lainga afatene aturugu tibumbi tibuko harama aturugu tumba tibumbi tibuko harama mbili mbili ala fa na ngombe awali ungoti ala kwe bali use nanduni. So abatene ala ike fade yazo chilikundu. Tatene ya kegina piko chikuwa chi ambeni amolenge chimbeni wakamba chili chi bumbi chi ya turugu tumba chibukua hamnisi. Awa gbungo ngombi cha chibumbi suwa zama boko na nduchi awali. Chi ya chimbeni kete kodoro suwa iri ni ahaza na ya chikba kodoro wara itachi bornu. Ala zama boko na nduchi awali so ndali chala batene awali suwa kazo chilikundu nga ke ala mbili mbili sinye asaka shoni na amolenge chi wakamba su. Ake ndali nisi ala gwala pika na ngombe afala. Sango ti ya kodoro wandela kwe na kodoro ti Ukraine sango afatene mbeni maseka koli ti kodoro ti zombi songu tu la kengu balu sena uta solo ya kelani na datikanga na kodoro ti Rusi alondo ti waka kwa tilo na ndo ti alondo ti bira na kodoro ti Ukraine. Ye kwe afatene asigi na lufade na datikanga sinya yokolo na puputia turugu ti Rusi so aguti tiribiraka. Eke mbili mbili ngurubia ti kodoro ti zombi sinyi asigi na sango so nga na yani lotene loto mbe titi undangondo waka demande d'explication na kodoro ti Rusi. Ireti maseka koli soa ke le mekani natan ni renda. So sangwaba tene nangu saku senandoni balu se wara 2020 lani afang mangatikanga na litilo nda litiso aba tene lukwe pepe nisha ti kodoroni. Mangatikanga soa fa na litilo ake lani ti kanga tingu gumbaya na nze omene wara 9 ans et 6 mois d'emprisonnement. Ngalo ake lani na atimeni datikanga na batati Moscou ti kuti tene angu ti kanga soa za na litilo aunji. Oko sangu soa fanga tene loke fade wa manangombechi na ligite su mungu fanza ikhe atene nukleyere na mbeni da manangombechi chikbatachi Moscou. Sangu tia kodoro wandela kwe kodoro tia Amerika ayana nduzu mbeni nginja sosi lutena ketunga na matabisi swake mu ande na zoso lo mu maboko na gbungo ambeni a mukonzi ota tili tibumbi tia islamist radiko shebaba la swake na kodoro ti Somali. Tatene kodoro tia Amerika ayana nginja su na nduzu asikoto baloko ti nginja swake tambula na sese tia Amerika waka 10 million de dollars. Ndana ketiso na ti alangoso asioni sosi ya turugu tumba shebaba kesara na kodoro ti Somali akiri agu mingi na nduzu na lege ti sumbango na ngombe nga na tifango azo. Ire ti ya mukonzi na liti bumbi ti aturugu tumba shebaba so kodoro ti Amerika kegitiza maboko na nduzu ala ike Ahmed Diriye Muhammad Karate nga na Jihad Mustafa. na nginja matabisi so aike muniande na zoso wahalo eke na sango na ndo chindo so a mukonzi chi a shebab chake da waha zoso loke nambeni lege chimungwa maboko chitene agbu ala ndangba sango chia kodoro wande na kodoro chi Amerika a molenge chi kodoro akina mawana benda li chimbeni kbali chi pika ngongumbi waha fuji ya tuwa bagigi na chi a da sendagi use na yachi kbali swa kembili mbili azu ungotala mbala mbala siya waka kwanga mbeni use ya waka akutaka chinde meso ndo kwa chi polisa ngba chi gi chi inga azwa siya bikbali su tatene biri na lakwi na da sendagi chi Virginie na chi bataswa irini Charlotteville na yachi to chi kodoro chi Amerika kbali chi pikango ngumbe chi fanga zusu abagigi nga useni abagigi na da sendagi chi Idaho na yachi do chi kodoro na chak bata useso ndo kwa cha polisa kisara nkangu na nemeso ti gi ti inga ndati akbaleso asi nga ti inga azwa siya kena gundani ti tene agbwala atwala na gbeti awa fangu manga ababa mamaita ike gesi ki kanga nga chanduru asango ti laswe ki zile genala na nemeso ti maakuta sango ti be Afrika. Zaitene nando tive OA Afrique batati Dakar likodoroti Sénégal akendoso ake wara amolenge ti kodoro amolenge ti Afrika mingi so na poponi amingi ni ake awa manangombechi duchichala na ti kodoro so ake tunga nanye ake a unda so agusinga ti Félix et Passy Zembro a unda na Mokhtar Lewa oko na popoti awa manangombechi ti Afrika so ake na kodoroti Sénégal nandimbiso imalo
un étudiant a choisi de laisser ce petit Sénégal dans la garde du compétition Ungoti à Kegbani Mingi. Dernier recensement, ceci, Buroti à Sara, Ungoti à Go jusqu'à 5326 étudiants, sans compter à réfugiés et puis à personnel, soit ça, Tamena, administration, Lingi Nandingi.
Kudoso alaja sisi laso asago kwa wala.
Kudoso ayayati lani la azani si kuegei warani depuis 1977 laso ikuegei mugini parce que ina ambassade na kodoti si nti Senegal ape ina yayati awa initiative tala azani si jusqu'à mbalaso ikuegei sa kwa na yani so.
Kwa tia si bilibila kesa ati kudodiso?
Na yati kundoso ike defendre a droit cha étudiant la société Sénégal gay donc kundoni ake na but non lucratif donc ceci ikaye ape a kundoso se a defendre intérêt cha étudiant parce que a la yinga nani a étudiant na kodoso gay parfois na problème sans beti donc kundoni la a luchi na devant tene a sa atene beni étudiant ou meni sont africains te lo a problème na niveau du justice Makunzi, ti kunzuni la ke lutina devanti a wafango banga titene a deng banga nando ti zoni ou a defendre zoni.
Batanga ti lago baleoko da otati zeti kakao kaso a gade so abwaga ti be Afrika so abwaga so abu bite da sa kite gada ti batanga so.
Na ki matanga ti independansi kodro ti la. Viki ina ambasal gape li yako kundo ti ni azale ge titene iwa atere i rapeli na iti kodro ti. Se pukwa ti mousso izameni program na sisi ceci a du nati programme ni alawa amena tournant ceci amenge ti son trafic sur la monata vaka vaka soki a ketinga je ballon na pokoni et sa conférence na ndoti meni thème ceci a bumbi amena communauté kwe ti kodoti Congo Gabon Tchad na mbagini kwe organiser concours ti miss mister ceci a permettre internet y valoriser va et sous culture ti son trafic comme les gars, ils se trouvent dans la matanga ni tene, ils partagent ni ils revivent au moment ni qui tene, ils pensent à Kodro Ti. Et à permettre na angambeti ceci à Douala Gesi à la Inga, Kodro Ti la fait, à la Inga, Kobedi Kodro Ti la, et à la Gana Popoti, à la Mandayanga du Kodro Ti la, à la Inga culture du Kodro Ti la, à permettre à Tenzapazile que demain la Kina Kodro Ti. ala wa déjà base na si city Sénégal na pukutia diaspora so agi si ala goye ala konna ni na kondo tchala
Bali bala wala torobela da abreti biafika so rebeta de biso ka da bati kodoka
bala kimi aguna ase wa kwe cha etudiant so ndenge na ndenge bala ti agu si na kuta du ti kodro et on a dit tenir le bidet le mingi na situation ti so si na mbage ti Sénégal parce que aita so awa alege ita boji kombi si na poto pe ou na mena kodro pe gina si si Sénégal la si ni gage du kombi ti. Donc après Sénégal a qui baigné donc vraiment ou fait bien ti kodo a bidlé l'Olando ti dit tenir à Ghana y même ambassade si même les gars d'accord n'a même une consul ou consul ou une erreur à permettre de tenir à l'démarche administrative à Mbetiti à Zina y l'église.
Sui lundu tima kifade Mukhtar Lewa oko na pupoti awa manangombe titi Afrika na lingo kodoro na sisi ti Senegal.
Gonda kwa so wala kisara soto na yanga tisangu azwa kemale mingi na koroti kaya gonda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro soto na ndoti Centrafri akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abena yesu akapasira ndoti adunia akembeni ngangu mingi gonda na kwa so wala sara ge yunda tenara mai la kwa la vunga na mzoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yesu akembeni.
La quest en Gutibe Africa na ndu chamunge chikodoro swake na kodoro wande ombwaze anduma ya ke okona popota zuswake biralani na Afrika si ya ke na lengo kodoro na ndimbisu na kodoro ti Cameroun na yanga ti singa tu wagosinga ti Felix et Passi Zembro le fangana itene na ndu ti duti ti amolenge chikodoro swake na mbagika imalu.
Mais na Cameroun bisara 8 ans déjà que na Cameroun.
Moko kamini mbati.
Là na carte tcha réfugié là ni ipedira na Bangui na 2013. Bombi enregistré en tant que réfugié na 13 mai.
Kandembeso Syria kozi ki rakodro so mokenza ti kila na be Afrika là.
Bon actuellement so a projet so mbina ni na ti likmila mbidoti ki fazé na Bangui na mois de janvier so. Mais compte tenu tcha keta a désordre so mata na Bangui là ça se mimba jusqu'à l'heure à tcha te mokote Syria zakas mbikira.
Ngumi ambeso mokena bati kamun kaso mokena nosaji zati kodro ke duti kana yetu bola
zati kodro tu mea kina admila kwa paska la famini mkwa mana bongia
su ilundu tima kifade Ambroise Andomai oko na puputi ama mingeti kodoro su akpe kodoro lani dacha ususu si aikena lingo kodoro na ndimbesu na kodoro ti Cameroun. Arthur Mbanda wa Be Afrika na lingo kodoro na sisi cha Amerika ike lusu yeke waralula su na ati kapati kwa singati nanduti a kusala ndende su awa Be Afrika ike saratimu na kodoro nanduzu. Tatene Arthur Mbanda kioko na pupoti awa Be Afrika su na sisi cha Amerika ge ala zana sisi mbeni kutabumbi bumbi su ike timungo maboko na amolenge na Be Afrika. Ima Arthur Manda.
Mbi ki coordinateur ti Bumbi so ini internet ibumbi yoko. Ibumbi yoko akemini Bumbi ti awa pikango ndembo et puis azoso a yé ndembo. So aswa yé sport ou aswa ki pratiquer sport.
Ake bungol li ti mbili mbili si ya pusu ala titana la sigina Bumbi so nga Bumbi ni abagigila wa.
Bungoli ti Bumbi yoko aga na pikoti mini tambula so igulan na kodro na 2017. Après un groupe bala qu'on a donné au coup, sur son bicine à Codrope, il t'a engoyé Gauthier, à Sinacodrope, il t'a crié sur Kambi, il t'a Jusper pour Kara, et na, il t'a Aubin, Agba, na, bah, tu sais, il t'a mis, c'est un petit digital à quoi, il y a pas, ceci, na, à Codrope, il goulait un petit bandeau, à Codro. Et il goussi, na, Codro, il bat, il y est sur une petite galani, il aide, na, Codro. Dani, là, il goussi, là, na, Codro, il bandeau, et qui l'ani il gagne plus que du bangondoni na ita ceux qui sur place il faut plus que du bangondoni là et qui là il commence l'ani ti bouli ti ti tenait isa meningo poti quoi na cc et bumbia quoi bagigi na 16 août 2017 so ikiri l'ani il commence ti wango terrain na mbuti ti sanga ti pikangonde bozindangi et ti tenait continue l'ani bien ti bungoli teni bayi so i petit sara exactement tu tenais à aider Kodro.
Ti inde mesubu mbiswa sigi ya wele otondani saka kusala wa yake mbili mbili na terache akutapia luti nye sinyala ya kisaka kusala chala.
Apia luti mbiyako abaze terache lu mingi timu maboko na amu lingiso mwaye atia haba bachala u amu lingiso alakina babape alakina mamape. Imu pitango ndimbu ti tenais adu tunga na meni fangolegi pousso amolingi su tena guna dambeti pousso amolingi su tena ala augmenter niveau ti cohésion sociale tala parce que igolan na kodro iba amolingi ke sa ngia ton sola ne sa ngia so le chamolingi a kambi amolingi ke sa ngia ko ape il pensait que ton igolan meningo bo ti kwa ton aso igolan meni pialo ton aso ti tena bumbi amolingi na terati ballon so ak ton ameni partage ti tena permettre yi encourager la tena gole giti dambeti
Arthur Mandati sarango kusala na terati maracha pialo so la lundo ti dikonigi alingbi koforo adutida katicha la koforo so andala kisala na kusala na ndo pialo so ak lundo na mbagwa
bi konsa ke kuta undala ibumbi ya ko ya ke meni organisation so na te non gouvernemental ak meni organisation so i base terati ming na ndo ti direti mbeti so benuti gigi azang bati ya organisation so à qui aider société et à qui aider structure à qui aider humanité donc et qui n'a maintenant beaucoup so à petit permettre ici tenir il va aménager soit qu'il a Johnny Bess soit qui aider il a dit Pialoni ou aménager soit qu'il a moyen soit petit aider il a dit Pialoni ben du petit Gigi à mon aïe autorisation tenir il va ramener partenaire et na société américa aussi de et que n'amène beaucoup soit petit aider ici tenir Hunda aussi pata na dit aménager so si Benjoni so ala ti ede na ti Pialoni mais e kiza beti mingi aussi na ndoti a zusu kwe ti Benjoni beso a ti ede ngoni parce a reten ti kodro
cause ni kwa sina le tangbi ti awa be Afrika so alondo ti maina la si a ti wa katerena bumbi chala ti bumbi oko a ki wa hala tunga nae
ibumbi oko a ki na ndoti banda tere so page Facebook ti ala ki bani ibumbi oko so ala ki ba carte ti Afrika soit que ton logo ti et puis à la que bamini molingé na mélodie carte ti afrique ni so logo de boutin zangi so de boutin zangi ni akina couleur ti drapeau ti centre afrique
so ilonde ti maki fade Arthur Mbanda ti mbeni kutabumbi hein tonga na ti solo londo ti tenesso irina ke ibumbi oko ke mbeni nkobo ti mungo maboko na amolingé ti kodoro so yechala aike dapepe
de mon âge, je me retrouve solo, visé par les mauvaises paroles, ma relation dans l'eau, célibat, kumbamba, tu vois devant moi bien l'orage, des tibous, savon, quoi que d'appel, pas si, et que galéen, maman pitié à tiré, pas si, Mama solo,
be Africa. Chide chibusa kumambe kegane ye. Rabe iso wo. Tushe mwunguko komba ocho pagawe. Ndugu kwa kena kuplo ye ni sogi ye. Mama. Wala gideba. Kwa mika kufa. Savo. Kwa kedape.
Mbamba pendere mwuzo koti uji bakusa, uji bakusa wa pikango mwuzo koti bi Afrika, masika tikodoro na lingo kodoro na sisi ti Marok, lwe ke tatene lusunga iki waralo laso na ti kapati kwa singati nanduti aiti ndara, uji bakusa kinangati singati imalo.
Il est timbé que Rudy Bakosa, soit une ambina, si c'est du Maroc, mais qui est artiste, son trafiquant. Effectivement, Mbi Sigina a fini bien récemment, son so titre ni à qui Kumbamba. Kumbamba veut dire célibataire. Dans Aïsou, il n'a pas la paix, et puis voilà, ils vivent aussi pareil. Donc, il a Kumbamba. Quand attention, on a dit bien sûr, à Ketiso, bon, dès tu bois qui gars, il y a Kumbamba qui ça à ton année. Donc, une à la Kumbamba dit tenait à la bicouverture, na tête à la kanga gibé parce que il n'a qu'une est facile après. Non, la simbi, et bien sûr, tenait, mais encourager à Kumbamba, la souci, à na walta la paix du jina problème, à walta de qui n'a dans la tête à la paix. Donc, et bien sûr, quand même, tu tenais, mais encourager à la, tu tenais à la tenue fort et tout. Donc, na ti contexte sous la simbi, sigla na bien sûr.
Alors, Rudy, y a la qui wa pikango monzoko. Ankwe ala ikiwa be Afrika angati ndembesu akbali aiki na kodoro bangundu chala chua pikango mzoko na ndoni aiki tunganayi
bangundu chimbi seki ini vramo aki triste tenti aitati iso na kodoro aiso ni itonje iso il vit voyez sur la vie vocale mais vraiment à ça n'est ma mingi parce que iko ina paronka iko ina ita baba mama kwangwa na kodo et puis mate tangumbi surtout na kita kodo azoki pe azoki ya fa innocent et tout ça assez injuna pe yesu bipe chunda gina wa po su tene ala kanga beta la ala goyi ala materon tra la parce que il y a population là quoi la sainte ozogi là qui subit conséquences ni il amène ti ya kui tu vois ala kutazuni ala tu la paix mingi ta la vivre bien à la moi mingi ta tout cas bon il y a une notion tu vois ce cuit donc biunda gina a kota wa pour so tu tenais à la bombe tu étais là à la matière et puis à la bamia devant la salle à discuter entre là tu tenais à éviter pire soit les gars
et kere nanduti mozokota la souci ina l'explique à patara nanduni nande mesosu irena ke kumbamba ti mango mozokoso alingi tu wakani nandwa
Chiwa ango bia chimbi aguna azuku aguna ndochi YouTube chimbi ya pika Rudy Bakosa awa bia chimbi ala pika gichi toni Kumbamba et puis voilà toa bia mizo msiganizo ake nandochi chen YouTube chimbi et chiwa ango bia osi api wa ambi na Facebook so ii chimba ki Rudy Bakosa singa na RB Bakosa donc wa ango bia anga kompike apa
Inga so de mamingi ndalitia wa Afrika nando a ye chindaka na kodoro a kitiso a fatene a laike muka maboko nani pepe ka tichala Rudy Bakosa wa pikango mozoko bangundu chala nando chitene su a ike tunganayi.
Bon, Aïtati, il y a son trafiquant seul, Tenzum Pichu, Nana, la titene, il faut à la soutenir, il y a artiste et tout, parce que il sa, il faut titene. Iko musique ti kodoti a avancé na devant isa e forti tene azousi a inga ki voilà ba artistes sont africains a ki da aussi parce que biba mingi aitati sont africains ala ma biata ivoirien a nigérien et tout ala partagé ni mais titi propre titi la la pidi ala partagé na pe parce que si toi la partagé après musique ti a pe go devant pe ambati a ivoirien so azouji kodota la partagé ngita la muna la force là si là so la quoi sinan niveau sur la sidasi quoi il partage il t'as non maintenant bien dans la itati son trafic tout son trafic est tenu il essaye de accepter musique titi venir il partage ni il nous force na artiste ni et tout voilà même si musique n'a dira pas mais à travers la conseil à remarque sous à la petite ça naï il peut changer il voit il améliorer titi quoi donc bien dans la gina itati mais tenu vraiment il nous conscience il est déterré entre partager timba nanduti Facebook tout kalieni namba titene aguayo quoi donc conseil à combi petit unda na bimuna aita timbi ya usaki mabia tila merci
lundu ti makifade Rudy Bakosa wa pikango mozoko ti Afrika na linga kodoro na mbagi ti Maroc.
Finissimi a che